comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
O Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga, do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental da Universidade da Coruña, vende poñer a disposición online o seu catálogo de fondos bibliográficos e audiovisuais sobre medio ambiente. A partir de agora, a través da rede, poderemos consultar un dos fondos bibliográficos máis completos en Galiza en materia ambiental. Falamos con Ana Belén Pardo, responsable da área de comunicación do CEIDA e tamén do Centro de Documentación Domingo Quiroga. Saúdo, Ana.
Hola, buenos días.
¿Canto tiempo levades preparando este catálogo en línea? Porque parece ser que fue una tarefa difícil, ardua, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, levamos ya varios años. Yo ya desde que empecé aquí en no 2005, no CEIDA, pues ya comenzamos las gestiones pues para intentar, digamos, implantar un programa que se adecuase a nuestras necesidades. Y poder disponibilizar pues o catálogo dos fondos, ¿no? Y o que sí, a partir do 2011, que foi cando xa conseguimos a través dun convenio coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, que nos implantasen pois un programa novo que o coja, e a raíz de aí pois foi cando empezamos a traballar xa intensamente no volcado dos fondos que tiñamos nos no anterior programa ata o que temos agora.
Porque imos falar deste Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga, e cando nace, falabas agora de que empezastedes con isto da catalogación online ou a traballar nela xa case en 2005, pero cando nace este Centro de Documentación Ambiental e con que obxectivo, Ana?
Pois a ver, os inicios, digamos, as orixes de todo do centro están vinculadas ao Concello de Oleiros. Xa a máis ou menos sobre os anos 90 xa empezaron a recompilar pois documentación sobre esta temática polo interese que había no Concello sobre todos estes temas, e xa na Casa da Xuventude do Concello pois reuníronse ali, había un pequeno fondo, e xa neses momentos xa se chamaban o Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga. Xa o nome veu de ali. Despois, cando se creou o CEIDA, xa a partir do ano 2000, eses fondos trasladáronse aquí ao Castelo de Santa Cruz e comenzouse pois un traballo xa pois digamos intenso de catalogación, de organización, de posta a disposición deses fondos, tomando como modelo o Centro de Documentación do Centro Nacional de Educación Ambiental, do CNEAN. Uh-huh. Tomouse pois todas as ferramentas que les usaban, o programa que les usaban naquel momento. E foi cando se puxo un pouco, pois se organizou todo esta documentación que veu de ali. E a raíz de aí foi crecendo, se foron incorporando novos fondos, por compra, por doazón, un pouco de todo e ata o que hai agora.
Uh-huh. E cantos fondos acolledes nestes momentos en cantidade, non?
Mais ou menos, agora mesmo temos alrededor de 10.000 documentos, alrededor. Hai unos 7.500 libros, monografías, de todo tipo, de un montón de temáticas. Audiovisuais hai unos 1.600 documentais, 400 recursos multimedia. Despois revistas tenemos unas 180. E despois hai folletos, hai literatura gris, que é documentación inédita que non está publicada por canles habituais, como un editorial, como informes ou traballos que fixo algún centro de investigación. E alrededor de unos 1.000 documentos tenemos de ese tipo.
Sería este Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga o máis grande de este ámbito en Galiza?
Pois realmente como centro de documentación é o único que hai destas características en Galicia. Despois a nivel de España sí, porque de feito o centro pertence a unha rede a nivel estatal que é o RECIDA, a rede de centros de información e documentación ambiental, que son todos pois similares a este, algunos máis grandes porque son de ministerios, outros máis pequenos, pero sí, máis ou menos destas características. E o único que hai aquí en Galicia, que podemos atopar documentación deste tipo, mellor nas universidades, en facultades de bioloxía, ou así mellor algo pode haber en común, pero que así de temática ambiental sí que é o único que hai aquí en Galicia.
Dentro do ámbito ambiental, que tipo de información ou de temáticas podemos atopar no maior centro de documentación ambiental de Galiza?
Pois, moitísimas. A ver, nos aquí especializados, pois, as principais áreas temáticas, digamos que estamos especializados en educación ambiental, hai moitísimos recursos didácticos sobre temáticas moi variadas, auga, bosques, cambio climático, de todo. Pois para traballar cos alumnos, para tanto para centros educativos como para outros colectivos interesados en traballar sobre estas temáticas. Despois tamén hai un fondo importante de conservación e de desenvolvemento sostible. Eso é en xeral, pero bueno, o medio ambiente como é un ámbito pois moi amplio e moi transversal, que está moi relacionado con moitísimas cousas, pois podes atopar pois turismo sostible, podes atopar temas de de medio mariño, de impacto ambiental, é que hai moitísimos fondos, o sea, moitas temáticas.
Supoño que moitos destes documentos estarán feitos en galego e para Galiza,
non? Sí. Moitos, a maior parte destes fondos pois son editados por a propia Xunta, non, ou por consellerías, pero tamén hai institucións que sí que editan materiais sobre Galicia. De feito, bueno, hai bastantes cousas sobre eso.
Dicías, Ana, que incluso CEIDA acolle doazóns de libros. É dicir, que calquera institución ou entidade que estea interesada podería doar as súas publicacións a este centro de documentación.
Sí, sempre que este relacionado pois con todo este ámbito ambiental, que xa digo que é moi 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 amplio, pois sí que facemos intercambio incluso con algunhas institucións. Despois, desde os centros RECIDA, que che comentaba, que como todos dependen pois deso, de algún organismo, pois xa sexa un ministerio, unha consellería ou universidade, tamén hai centros que dependen de espacios protexidos. Bueno, somos moi variados, digamos. Entonces, todos estes centros que editan tamén materiais sempre mandan aos outros centros RECIDA pois os materiais que van publicando. Igualmente, o que facemos nos aquí, a revista Ambientalmente Sustentable ou outros documentos que se publican desde aquí, desde o CEIDA, tamén mandamos en doazón aos outros centros RECIDA.
Ana Belén Pardo do CEIDA, falemos un poquinho do servizo que ofrece este centro de documentación ambiental ao usuario. Non sei se facedes servizos de préstamos a domicilio, consulta en biblioteca, coméntanos un pouco.
Pois sí, a ver, funcionamos de maneira similar a calquera biblioteca. O que pasa é que a biblioteca, digamos, que está especializada. E, polo tanto, os servizos, pois hai os servizos básicos de préstamo, igual que eso, que calquera universidade ou biblioteca pública, poden vir por aquí. E se lles interesa algún libro ou algún documento, poden levarlo en préstamo para a súa casa durante 15 días. Poden levar ata 5 materiais. Pero a maiores, o que facemos é préstamo postal. É dicir, que como estamos nun sitio pois eso, concreto e hai moita xente interesada nestes temas pois no resto de Galicia, pois se alguén está interesado en levarse algún libro que haxe aquí que lle poda ser de utilidade, pois o que facemos é préstamo postal, o sea, enviamos a documentación por correo postal, correndonos cos gastos de envío e o interesado correría cos gastos de volta. E despois, a maiores, entre os servizos, pois sí que facemos búsquedas de documentación en liña, o sea, é dicir, de documentación electrónica que hai na rede, pois cando os fondos que hai aquí pois non son suficientes, pois axudamos aos usuarios na súa búsqueda, pois buscando en internet, e lles mandamos documentación online a través do correo electrónico.
Uh-huh. É dicir, que tamén, digamos que hai unha parte de asesoramento, uh-huh, de axuda na busca de material bibliográfico.
Por no eso somos un centro de documentación e non nos chamamos biblioteca en sí, digamos. Ese é un pouco a diferencia, porque os servizos son un poquinho máis amplios que os dunha biblioteca convencional. Agora, claro, os usuarios poden entrar directamente no catálogo, que a dirección é documentacion.ceida.org, e facer as súas búsquedas directamente, pois xa señan por temática, por autor, por ISBN, bueno, por los datos básicos do libro ou temáticas en xeral, vamos.
Este é o enderezo web do catálogo en liña do Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, documentacion.ceida.org. Está aberto para calquera usuario, en el tamén hai publicacións abertas a descarga. Ana Belén Pardo, moitas grazas.
Nada, a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.